ζητήματα τα οποία βεβαίως μας τα υπενθυμίζει και ο καιρός, όσον αφορά δηλαδή στον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα συζητάμε με τον γιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή. Καλή εβδομάδα, κύριε Ψυχαράκη.
Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Βλέπουμε ότι, εντάξει, μόλις κρυώσει λίγο ο καιρός, το θυμόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο για την γρίπη, για να βάλουμε μια ασπίδα προστασία στον οργανισμό μας. Τι λένε λοιπόν οι γιατροί μας, τι λέτε εσείς?
Κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γνωρίζουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα ανάμεσα τον Οκτώβριο και στον Νοέμβριο καλό είναι τουλάχιστον οι ομάδες υψηλού κινδύνου να προβαίνουν στην ανοσοποίηση εναντίον της γρίπης και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να προφυλαχθούν από το συγκεκριμένο νόσημα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, η γρίπη είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλείται από έναν ιό, η οποία μπορεί να προκαλέσει συνήθως ήπια νόσο. Πολλές φορές όμως μπορεί να έχουμε και σοβαρότερες λοιμώξεις και φυσικά μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από αρκετά συνοδά νοσήματα. Επομένως είναι πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια και σε εσάς που κάθε χρόνο επιμελείστε τέτοιου είδους εκπομπές, ώστε οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και στην ουσία κινδυνεύουν περισσότερο από τη συγκεκριμένη λίμωξη, να γνωρίζουν ότι τα εμβόλια βρίσκονται στα φαρμακεία και ότι είναι απαραίτητο σιγά σιγά να μπουν στη διαδικασία του αποτελεσματικότερου τρόπου πρόληψης της συγκεκριμένης νόσου. Γιατί πάντοτε, όπως λέμε και σε άλλες εκπομπές, η πρόληψη είναι πολύ σημαντικότερη από την θεραπεία μιας νόσου.
Τι κάνουμε λοιπόν? Πάμε στο φαρμακείο μας όταν είμαστε έτοιμοι, θέλω να πω, και αισθανόμαστε ότι πρέπει να το κάνουμε, να πάμε να το κάνουμε πλέον το εμβολιάκι μας, έτσι? Ναι, έπεσε η γραμμούλα. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε με τον γιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, τον γιατρό, για το θέμα του αντιγρυπικού εμβολιασμού, ο οποίος ξεκινά και μας έλεγε ο γιατρός τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, γιατί ξεκινά αυτή η περίοδος που συστήνει στους πολίτες βέβαια να μην αμελήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού να εμβολιαστούν, γιατί η περίοδος επικράτησης της γρίπης είναι κάθε χρόνο η περίοδος επικράτησης της γρίπης από τον Οκτώβριο στο Μάρτιο. Επομένως είναι σημαντικό, όπως μας λέει και ο γιατρός, να εμβολιαστούν οι πολίτες έγκαιρα για να αποφύγουμε κάποιες επιπλοκές. Γιατρέ, είστε εδώ τώρα?
Είμαι εδώ μαζί.
Μας πρόδωσε η τεχνολογία, δεν πειράζει όμως. Άρα λέμε, όταν αισθανόμαστε ότι πρέπει να το κάνουμε και συνήθως θυμόμαστε την περίοδο που το κάναμε και πέρσι, να πάμε στο φαρμακείο, να πούμε το ΝΑΜΚΑ μας και να μπει στο σύστημα, τέλος πάντων, ο φαρμακοποιός, για να μας κάνει ο ίδιος το εμβόλιο, έτσι?
Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Παπαδάκη, και φυσικά υπάρχουν τα εμβόλια τα κλασικά, τα οποία χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή και μπορούν να γίνουν κατευθείαν από το φαρμακείο. Είναι αυτά τα εμβόλια τα οποία γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία είναι αρκετά αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη της γρίπης. Από εκεί και πέρα όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και φέτος όπως και πέρυσι έχουμε τα ενισχυμένα τετραδύναμα εμβόλια, εμβόλια δηλαδή υψηλής δόσης, τα οποία έχουν υψηλή ανοσογονικότητα, όπως λέμε εμείς οι γιατροί, και συνιστώνται για την πρόληψη της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης και των νοσηλιών σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος...
Από 65 και πάνω, πάμε στα ανοσοενισχυμένα εμβόλια, τέλος πάντων.
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Όσοι λοιπόν μας ακούν και είναι από 65 ετών και άνω, καλό είναι να επισκεφτούν τον γιατρό τους, να ελέγξει ο γιατρός κατά πόσο χρειάζεται να κάνουν το ανοσοενισχυμένο εμβόλιο και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλύτερη πρόληψη στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και ποια άτομα είναι αυτά τα οποία ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Σωστά, αυτό πείτε μας, για να δούμε αν χρειάζεται και κάποιος που δεν είναι 65 αλλά είναι 61 σαν και εμένα, ας πούμε, και αντιμετωπίζει κάποιο προβληματάκι, αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο αυτό το ενισχυμένο για να θωρακιστεί.
το ενισχυμένο κύριε Παπαδάκη αφορά μόνο όσους είναι άνω των 65.
Τελείωσε δηλαδή, αυτό.
Ναι, κάτω των 65 δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Okay.
Όμως, άτομα τα οποία είναι 60 ετών και άνω, βρέθηκε και παιδιά που είναι μέχρι από 6 μηνών έως 5 ετών, τα παιδιά τα οποία έχουν χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, καρδιακή νόσο, ανοσοκαταστολή, έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων, πάσχουν από τρυπανοκυταρική ανεμία, σταγαρό διαβήτη, με χρόνιες νευροπάθειες, παθήσεις του σηκωτιού του ύπατος, έχουν κάποια νευρολογικά, νευρομυϊκά νοσήματα, έχουν σύνδρομο Down, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τουλάχιστον ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω επιβαρυντικούς παράγοντες, όλοι αυτοί θα πρέπει να εμβολιαστούν ανεξαρτήτως ηλικίας. Στη συνέχεια, οι έγκυες, οι οποίες ανεξάρτητα την ηλικία εγγύησης, οι γυναίκες που θυλάζουν, όλες αυτές θα πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να εμβολιαστούν. Άτομα τα οποία έχουν οσογόνο παχυταρχία, υψηλό δίχτυμα σώματος, τα παιδιά που παίρνουν για κάποιο λόγο μακροχρόνια ασπιρίνη, άτομα τα οποία βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν τέτοια παιδιά, ζουν με άτομα που έχουν υποκείμενο νόσημα, όλοι αυτοί θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της ρήψης ώστε να μην μεταδώσουν τον ιό. Κάποιοι κλειστοί πληθυσμοί, όπως είναι σπουδαστές, στρατιωτικοί, αστυνομικοί,
σε διάφορες σχολές,
σχολές ακριβώς, όσοι εργάζονται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, και το λέμε και για τους γιατρούς, για όλους εμάς, οι οποίοι πολλές φορές το ξεχνάμε, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με εκτροφή ζώων, οι σφαγείς, όλοι αυτοί λοιπόν που έρχονται σε επαφή με πτηνά ή κύρους, θα πρέπει και αυτοί να κάνουν το εμβόλιο. Επομένως, όλες παραπάνω ομάδες, αλλά και οποιοδήποτε θελήσει να νοσοποιηθεί απέναντι στο νοσοκρίτη, καλό είναι κατά την περίοδο τέλος Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου να προβεί στην ανοσοποίηση, γιατί όπως και κάθε χρόνο η συχνότητα εμφάνισης της γρυπόδου συνδρομής εμφανίζεται κυρίως στις αρχές με μέσα Δεκέμβρη. Επομένως, το αργότερο μέχρι τον Νοέμβρη, καλό είναι να έχουμε πραγματοποιήσει τον εμβολιασμό και με αυτόν τον τρόπο μέχρι και το Φλεβάρι όπου και το Μάρτιο που έχουμε αρκετά υψηλά επίτευα ιού της γρήπης να μπορέσουμε να προλάβουμε τη μετάδοση της συγκεκριμένης λίμωξης.
Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα να δράσει το εμβόλιο, έτσι, να μας πιάσει που λέμε.
Πολύ σωστά το λέτε κύριε Παπαδά, γιατί όπως και να το κάνουμε, η χορήγηση δεν σημαίνει ακαριέα και αποφασίσεις του εμβολιασμού. Χρειαζόμαστε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Επομένως, πιο νωρίς από την κορύφωση του κύματος της γρήπης, θα πρέπει να έχουμε εμβολιαστεί και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ακόμη και να έχουμε εμβολιαστεί πάλι χρειάζεται προσοχή, πάλι πιθανά συμπτώματα ήπια μπορούν να εμφανιστούν στον οργανισμό και αυτά στη συνέχεια να μεταδοθούν μέσω της επαφής, της συνής επαφής με ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα το ένα κομμάτι είναι η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού, αλλά και το άλλο κομμάτι είναι η πρόληψη σε περίπτωση που εμφανίσουμε έστω και το παραμικρό σύμπτωμα, ίσως μια ήπια δεκατική κίνηση, ένα ήπιο συνάχι, οτιδήποτε, καλό είναι να προσέχουμε τους ανθρώπους, τους δικούς μας, οι οποίοι πιθανότατα αν εκτεθούν στο συγκεκριμένο ιό, θα έχουν μια δύσκολη λίμωξη.
Σωστά, σωστά. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε, γιατρέ, αν μπορεί κάποιος που το επιθυμεί βεβαίως για να θωρακιστεί περισσότερο και για την COVID-19 να κάνει και τα δύο εμβόλια, δηλαδή και το αντιγρυπικό αλλά και το θέμα το εμβόλιο κατά του COVID.
Πολύ σωστό κύριε Παπαδάκη, ήδη το κέντρο υγείας Ηρακλείου στο Σταυρωμένο λειτουργεί αυτή τη στιγμή κέντρο ανοσοποίησης για τον COVID, οπότε μπορεί κάλλιστα μέσω του φαρμακοποιού ή μέσω του γιατρού του οποιοδήποτε θελήσει να κάνει το καινούργια δόση για τον κορονοϊό να κλείσει ένα ραντεβού και τα ραντεβού είναι σχετικά άμεσα. Νομίζω και αύριο που λέει ο λόγος υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού να μπορέσουμε να καλυφθούμε και στο κομμάτι του COVID. Φυσικά μην ξεχάσουμε ότι εκτός από τα εμβόλια της γρήπης και του κορονοϊού, τα οποία τα γνωρίζει αρκετά καλά ο πληθυσμός, υπάρχουν και άλλα εμβόλια, τα οποία ενδείχνονται κυρίως άσχετα με το πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών, το υποχρεωτικό. Είναι να υπενθυμίσουμε στους ακροατές σας το εμβόλιο του τετάνου, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 10 χρόνια, το εμβόλιο του έρπιτα ζωστήρα, το οποίο είναι από 60 ετών και πάνω.
Και, το οποίο το κάνεις μία φορά νομίζω, ε?
Έχει αλλάξει, κύριε Παπαδάκη, το φέτος.
Όπ, για πείτε το.
Ναι, έχει βγει ένα νέο εμβόλιο με πολύ καλύτερα αποτελέσματα νοσοποίησης, το οποίο χορηγείται σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 1 μηνός. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε τώρα 7 Οκτωβρίου, 7 Νοεμβρίου κάνουμε τη δεύτερη δόση και έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι της ανοσοποίησης απέναντι στην έρπιτα ζωστήρα. Ένα νόσημα το οποίο δεν είναι μεν επικίνδυνο για τη ζωή, αλλά σε περίπτωση που εμφανιστεί ιδιαίτερα σε ανθρώπους με ανοσοκαταστολή, προκαλεί πολύ έντονο πόνο. Και ο οποίος πόνος μπορεί να, η μετρεπιτική νευραλγία όπως λέμε, μπορεί να κρατήσει μέχρι και μήνες. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό οι άνθρωποι που είναι 60 ετών και άνω και όσοι είναι 60 ετών και κάτω και ανοσοκατεσταλμένοι για κάποιο λόγο να προβούν στον εμβολιασμό του έρπιτα ζωστήρα με το καινούριο εμβόλιο, το οποίο έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το προηγούμενο. Τώρα, εξίσου σημαντικό είναι και ο πνευμονιόκοκκος.
Σωστά.
Ο οποίος θα πρέπει να χορηγείται σαν μία δόση πλέον από 65 ετών και πάνω και ο οποίος είναι και αυτός εξαιρετικά σημαντικός όσον αφορά την πρόληψη νοσημάτων πνευμονίας, τα οποία φυσικά είναι πολύ πιο επιβαρυντικά σε σχέση με την γρίπη ή τον κορονοϊό έτσι όπως έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες. Επομένως, πολύ σημαντικό. Όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου, άμεσα να το κάνουν και αυτό μαζί με το εμβόλιο της γρίπης.
Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Ήθελα να ρωτήσω για το προηγούμενο που λέγαμε, για τον έρπη δηλαδή, αν το έκανε ένας πέρσι.
Μάλιστα.
Υπάρχει πρόβλημα να το κάνει και φέτος αυτό το ενισχυμένο που λέτε τώρα?
Για τον έρπιτα ζωστήρα λέτε?
Ναι.
Ναι, φυσικά μπορεί να το κάνει και του.
Δεν υπάρχει θέμα.
Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως το εμβόλιο του έρπιτα ζωστήρα, το προηγούμενο το οποίο υπήρχε, είχε και αυτό μια ικανοποιητική ανοσοαπόκριση απέναντι στον έρπιτα ζωστήρα. Και φυσικά το συγκεκριμένο, το που είναι αδρανοποιημένο, αναστηριασμένο εμβόλιο και το οποίο χορηγείται και αυτό ενδομηλικά, είναι σημαντικό στο ότι αυξάνει ακόμη περισσότερο το ποσοστό,
ναι,
που προστατεύει απέναντι στο συγκεκριμένο νόσημα.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά.